Huomio. Täällä Radio 3B Tampereelta.
Näin kuulutti insinööri Arvi Hauonen runsas kuukausi sitten tätä ohjelmaa varten. Suurin piirtein samalla tavalla hän on kuuluttanut ensimmäisen kerran jo 50 vuotta sitten. Tarkemmin sanottuna marraskuun ensimmäisenä päivänä 1923, kun hänen perustamansa radioasema 3NB, eli Tampereen radio, aloitti säännölliset lähetyksensä ensimmäisenä suomalaisena radioasemana.
Huomio. Täällä Radio 3NB Tampereelta. Ohjelmassamme seuraa nyt kapellimestari Gennaro Romanon johtaman Villen Saunan orkesterin soittoesityksiä.
Tämä ei sentään ollut Gennaro Romanon musiikkia, vaan Paul Whiteman orkestereineen siinä soittaa. Liekköhän tällainenkin levy soinut joskus Tampereen radiossa, ainakin tämä on noin 50 vuotta vanha sävellys. Äänilevyjähän ensimmäiset lähetykset pääasiassa sisälsivätkin. Mutta ennen kuin lähetykset todella saattoivat alkaa, paljon piti tapahtua jo aikaisemmin. Piti keksiä radio. Radion teoreettisen periaatteen keksi englantilainen matemaatikko James Clerk Maxwell, joka vuonna 1873 julkaisi sähkömagneettisen aaltoteoriansa. Tämän teorian todisti sitten oikeaksi nelisen vuotta myöhemmin saksalainen tiedemies Heinrich Hertz. Hän pystyi lähettämään ja vastaanottamaan radioaaltoja. Tehokkaaseen käyttöön radion kehitti sitten italialainen Marconi, joka sai toimimaan yhteydet Atlantin yli vuosisadan vaihteen tienoilla. Marconin kanssa samanaikaisesti ja ehkäpä jo aikaisemminkin esiintyi monia muita keksijöitä, jotka kokeilivat radiolaitteella eri puolilla maailmaa. Heistä mainittakoon erityisesti venäläinen Alexander Popov, joka kokeili radiolaitteitaan osittain Suomenkin maaperällä, Kotkan ja Suursaaren välillä. Tämä tapahtui talvella vuonna 1900. Popovin kokeilut johtivat myös ensimmäisiin suomalaisen suorittamiin radiokokeiluihin. Ensimmäinen suomalainen lienee ollut Erik M.C. Tigerstedt, joka 18-vuotiaana rakensi Helsingissä oman kipinäasemansa. Myöhemmin Tigerstedt teki monia keksintöjä, tärkeimpiä niistä olivat radioputken kehittäminen ja äänielokuvan toteuttaminen. Tigerstedtin jälkeen toisena on mainittava Leo Lindell. Hänen ansiokseen on luettava ensimmäinen yleisradiolähetys maassamme. Lindell järjesti Nuoren Voimanliiton yleisöjuhlaan keväällä 1921 radiokonsertin Turun suomalaisella lyseolla. Lindell kehitti myös ensimmäisen putkivastaanottimen. Ensimmäisten kokeilijoiden joukossa olivat myös Ilmari Jäämaa, Erkki Heino, Erkki Kairenius, K.S. Sainio ja Arvi Hauvonen. Arvi Hauvosen kohdalla radiohommat alkoivat jo kouluaikana. Sähkötyskokeiluina naapurin pojan kanssa omantekoisin laitteen. Tämä tapahtui Raumalla vuoden 1912 tienoilla.
Sitten tulee nämä sekaavat ajat, 17 syksyä, sen jälkeen vapaussota ja niin poispäin. Niin silloin alkoi levitä. Tuli tietoon, että jääkäreillä oli näitä langattomia lennätinasemia mukana, kun he palasivat Saksasta Suomeen. Ja tästä otettiin pari munkin naapurin kanssa selvä ja sillä seurauksella, että sen kun matkustimme Mikkeliin, jossa siihen aikaan oli muutama se päämaja ja onnistuimme siellä pääsemään puhutteluun näissä asioissa jääkäreiden kipinällinen ja aseman päällikön Vänrikki Aittolan puheille ja pääsimme ja otettiin muutamassa allekirjoittanut alaikäisenä niin hyväksyttiin mukaan näihin puuhin.
Mikkelissä oli alkanut kansalaissodan aikana päämajan kipinällinen koulu. Varsinainen armeijan radiolennätin koulu aloitti toimintansa kesäkuun alussa 1918. Ensimmäisellä kurssilla oli mukana parisinkymmentä oppilasta, muun muassa Arvi Hauvonen. Syksyllä 1918 Hauvonen aloitti opiskelunsa Tampereella teknillisessä opistossa ja radiotekniikan harrastusmahdollisuudet paranivat.
Koska oli tätä kalustoa jonkun verran, niin vastaanottimia muita käytettävissä, niin alkoi kuulua radiosta ulkomaalaisilta asemilta. Heillä 22-luvulla puhetta, musiikkia, laulua sellaista. Ja sen jälkeen niin koheneltiin ensin näitä vastaanottajia. Tähän näiden asemien kuuntelua varten. Ja niitä kehiteltiin ja paranneltiin. Mutta sitten teki mieli lähteä yrittämään omaakin lähetystä.
Radioharrastustoiminta oli tuolloin, niin kuin nykyäänkin, luvanvaraista. Nuoren Voimanliiton tekniseen harrastuspiiriin kuuluvat jäsenet saivat elokuussa 1921 luvan armeijan radiojoukkojen valvonnan alaisena käyttää langatonta lennättämistä varten sähkölaitteita. Lupaehtoja oli kaikkiaan 21. Esimerkiksi, että aaltopituus sai olla enintään 300 metriä, lähetysteho enintään 20 wattia, jos asema oli vähintään 10 kilometrin päässä valtion asemasta ja niin edelleen. Henkilökohtaisen radioamatööriluvan Arvi Hauvonen sai keväällä 1923. 3 NB-asemansa Hauvonen pystytti kuljuun.
Nyt on niin, että minä olin samaan aikaan Tampereen kaupungin sähkölaitoksella töissä. Ja olin näistä radiopuuhista puhunut siellä tietysti kovasti innostuneena. Ja eikös näitä minun juttuja ne kuunteli sähkölaitoksen johtaja, insinööri Simola, konttoripäällikkö maisteri Hallinniemi ja muutamat muut tamperelaiset, insinööri Lauri Tiitola ja niin poispäin. Ja kun minä sitten sain sen verran aikaiseksi, että sain tämän pienen koelähettäjän sinne kuljuun pystyyn, niin silloin oli sitten jo näitä ulkolaisten kuuntelua varten joukko putkivastaanottimia rakenneltulla Tampereella niin, että kun me sovimme kokeesta, että minä silloin ja silloin juttelen kuljusta, niin 10 kilometrin päästä nämä äsken mainittamani herrat ja vähän muitakin yrittävät kuunnella minun kokeitani. Ja tulos oli aika tavalla miellyttävä. Ensimmäiset kokeet kuuluvat Tampereelle oikein hyvin 10 kilometrin päähän.
Muistatteko muuten, mitä silloin puhuitte näissä kokeissa?
Nämä omista puheista niin paljon muuta muista, mutta mulla oli pystykorva koira siinä nalle vieressä, kun minä mikrofonin juttelin. Ja tämä koira vähän hämmästytti, että mitä minä yksin puhun siinä, ja rupesi haukkumaan kanssa, että seurustelin hänen kanssakin. Ja koira haukunta oli kuultu Tampereellakin, mutta kyllä minä jotain vähän vissiin kyselin vaan, kuinka kuuluu ja sen sellaista. Kaunista ilmasta on tapaa puhua ja niin poispäin, kun ei muuta asiaa ole.
Hauvosen ja Tiitolan kokeilut jatkoivat myöhemmin kesällä Härmälässä, Lepolan huvilassa Pyhäjärven eteläpuolella. Samalla lisättiin myös näiden koelähetysten tehoa 2,5 wattista 10 wattiin ja puheen rinnalle otettiin musiikki.
Ja molokka se käy sana hiialalalalala hiialaleen. Huomisen huolta ei silmissä näy sana hiialalalalala hiialaleen. Vaikka aurinko noususta alkais jo työs paririllaan parirullalle, niin pannaapa polkaksi nyt koko yö paririllaan parirullalle.
Jo keväällä alkaneiden koelähetysten ansiosta kiinnostus myös yleisön keskuudessa kasvoi. Kidekoneiden ohella ryhdyttiin insinööri Hauvosen ohjeiden mukaan rakentelemaan myös putkivastaanottimia.
Tällä tavalla vähitellen kehitimme tätä lähetystouhua, kunnes tarvitti sitten yrittää vielä vaan parantaa ja siirtää koko tämä lähetystoiminta Tampereelle, kaupungin alueelle. Siellä oli puhelinlaitoksen johdossa siihen aikaan hyvä tuttavamme insinööri Valfrid Lehmus. Hän oli kiinnostunut näistä meidän kokeistamme myöskin, ja hän järjesti tai suositteli, että tulkaa sinne heille, että siellä olisi vintin ylärapussa, siellä olisi vähän tilaa sitä varten, musta kokeilulaitosta varten, ja sieltä saatte myöskin heidän akuistaan sen tarvittavat sähköt.
Lähetystoimintaan tarvittiin monenlaisia laitteita ja tarvikkeita. Niiden saaminen ei ollut aina kovinkaan helppoa. Osa saatiin, osa ostettiin, osa lainattiin. Suurimpia auttajia laitehankinnoissa olivat teknillinen opisto, kaupungin sähkölaitos ja Havulinnan sähköliike, jonka teknillinen johtaja oli Lauri Tiitola. Asennustyöt puhelinosuuskunnan vintillä valmistuivat lokakuun loppuun mennessä. Ensimmäinen lähetys uudelta asemalta Hämeenkatu 26 tapahtui marraskuun ensimmäisenä päivänä 1923. Oliko tämä päivämäärä jo edeltäkäsin sovittu? Oliko sovittu, että tästä alkaen toimittaisiin jatkuvasti?
Ei ollut etukäteen sovittu sitä, ja kyllä se riippui, oli aivan sattuma, että saatiin nyt tämä tekniikka ja muut laitteet siihen kuntoon. Ja aivan sattuma, että silloin oli sitten ensimmäinen päivä marraskuuta, kun pääsimme aloittamaan.
Ja niin vain kävi. Lähetykset tapahtuivat aluksi 3-4 iltana viikossa, ja ne olivat pääasiassa soittoesityksiä joko äänilevyltä tai puhelinosuuskunnan konttorihuoneiston eteisestä, joka palveli studiona. Samassa talossa sijaitsi myös Villensauna-niminen kahvilaravintola, jossa soitti kapellimestari Gennaro Romanon trio. Trion esitykset tulivat kuuntelijoille varsin tutuiksi talven ja kevään aikana 1924. Yhden eikä kahdenkaan miehen yrityksenä Tampereen radio tuskin olisi jaksanut toimia kovin pitkään. Jo kuukauden kuluttua toiminnan alkamisesta perustettiin Tampereen radioyhdistys, jonka tarkoituksena oli ylläpitää ajanmukaista radiolähetystoimintaa Tampereen kaupungissa tai ainakin avustaa mahdollisuuden mukaan sellaista asemaa. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin rautatievirkailija A. Otava, insinöörit Lauri Tiitola, Arvi Hauvonen ja Sulo Viheriälehto sekä sähkölaitoksen apulaisjohtaja A.R. Allinniemi. Myöhemmin samana vuonna hallitukseen tulivat varatuomari Yrjö Raivuori sekä sähkölaitoksen johtaja diplomi-insinööri J.A. Simola. Radioasemaa ja lähetyksiä hoitivat yhdessä Hauvonen ja Tiitola ensimmäiset 3 kuukautta. Melko pian ohjelmakysymyksiä hoitamaan tuli sitten verkatehtaan insinööri Sulo Heiniä. Radioaseman ylläpitäminen edellytti ilman muuta varojen hankintaa. Kuuntelulupamaksua ei tarvinnut keksiä, se oli jo vuoden 1919 sähkölaitteista, langatonta sähköttämistä ja puhelimista varten annetussa laissa. Ja näitä kuuntelulupia Tampereen radioyhdistys ryhtyi sitten välittämään.
Kyllä, kyllä. Me toimitimme heille. Oli saatu virallinen lupa oikein ministeriöstä periä tämmöinen kuuntelumaksu. Nythän on myöskin sillä tavalla, että siihen alkuaikona niin yli Marlkan vastaanotinta oli yksinkertaisempikin, niin siihen piti olla vissi viranomaisten antama lupa. Ja näitä juuri radioyhdistys sitten toimitti näitä lupia ja otti niistä pienen maksun, josta osa tästä korvamaksusta niin tuli sitten radioaseman käyttökuluihin sillä tavalla. Ja sitten näistä ilmoituksista, niitä luettiin liikkeiden ilmoituksia, niistä saatiin sovittu korvaus.
Rahaa tarvittiin nimenomaan tekniikkaan, jota paranneltiin jatkuvasti. Itse ohjelmat eivät maksaneet mitään. Aseman säännölliset lähetykset innostuttivat yhä laajempia piirejä silloin vielä melko harvinaiseen radion kuunteluun. Yhä yleisemmin alkoi kuulua toivomuksia aseman tehon nostamisesta niin, että lähetyksiä voitaisiin kuunnella mahdollisimman laajalti kaupungin ulkopuolellakin.
Jälkipolvien ja varsinkin sähkön ja tekniikan miesten kiitollisen muistamisen ansaitsevin tavoin. Kirjoittaja on suomalaiselle lukijalle kirkastanut kaukana häämöttäneitä valtavia näköaloja. Harvinaisen näkijän tavoin...
Keväällä 1924 saatiinkin lupa lähetystehon nostamisesta aina 250 wattiin asti. Samoihin aikoihin toiminta selkiintyi muutenkin. Radioasema siirtyi muodollisestikin Tampereen radioyhdistyksen haltuun, ja lähetysaseman viralliseksi nimeksi vahvistettiin Tampereen radio. Aseman hoitajaksi palkattiin sen rakentaja, insinööri Arvi Hauvonen. Ohjelman suorittajien vastaanottamisesta ja opastamisesta huolehtimaan sivutoimisesti palkattiin puhelinosuuskunnan ylimekaanikko K.A. Lindstedt. Hämeenkadun aseman tilat olivat varsin ahtaat. Kun lähetystehon nostaminen niissä tiloissa ei enää käynyt päinsä, ryhdyttiin suunnittelemaan ja rakentamaan omaa radioasemaa. Ja kun tonttikysymyksetkin ratkesivat mukavasti, asemarakennus ja uudet laitteet valmistuivat niin, että ensimmäiset koelähetykset suoritettiin marraskuun 15. päivänä. Ja kuultavaksi tarjottiin muun muassa tällaista musiikkia. Säännölliset lähetykset Tammerkosken asemalta alkoivat sitten joulukuun ensimmäisenä päivänä 1924. Avajaisohjelmassa oli soitto- ja lauluesitysten lisäksi oikeuspormestari J.F. Talvialan avajaispuhe sekä varatuomari Yrjö Raivuoren suomen- ja saksankielinen puhe Tampereen radion ja uuden radioaseman siihenastisista vaiheista.
Meillä oli sitten, kun Tammerkosken asemakin valmistui, niin kidekuuntelu... Matka oli jo tuonne 40 kilometriä saakka, saimme kidekuunteluilmoituksia ja muodemmoissa 900 kilometrin päästä Itämeren alapäästön laivan kapteeni ilmoitti kuunnellessa koko illan meidän lähetyksiä. Näistä ohjelmasuorittajista siihen aikaan, niin näissä minun muistinpanossani näkyy. Herra Nikkilä haluaa esittää vanhan ajan musiikkia. 4.8. Sitten on professori Y. Kauko lupautunut pitämään esitelmän joulun edellä. Insinööri Karelius pitää pari esitelmää pikakirjoituksesta. Sitten säveltäjä Emil Kauppi ilmoitti, että sanomalehdissä tulee olla musiikkipaikan nimi reklaamina mainittuna. Taiteilija Gabriel Ember lupautunut pitämään matkaesitelmän. Herra Vilenius haluaa esittää viuluduettoja. Minä huomauttaisin, että nämä oli tarjoutuivat itse esittämään ja pyytämättä minkäännäköistä korvausta tästä esiintymisestä. Ja sitten me luettiin iltaisin myöskin tietotoimiston uutisia. Saatiin tietotoimistosta semmoiset silkkipaperiliuskat, joista luettiin.
Alkoivat nämäkin jo heti 23 syksyllä vai?
Ei ollutkaan. Minä en nyt tarkkaan muista, 24 oli kumminkin, kun oli muodemmassa olympialaiset 24 Pariisissa, niin luettiin iltaisin. Minä luin näitä olympiauutisia heti illalla sen jälkeen, kun olin tietotoimistossa itse hakenut nämä liuskat.
Uusi ohjelmallinen aluevaltaus tapahtui helmikuun ensimmäisenä päivänä 1925. Tällöin alkoivat säännölliset jumalanpalvelusten radioimiset Tampereen tuomiokirkosta.
Tähän voisi ehkä vielä lisätä sitten, että me olimme aika varhaisia, nimittäin muiden muassa Pariisin Notre Dame saarnastuoliin saatiin asettaa mikrofonit vasta pääsiäinen 25, eli vuotta jälkeen, runsas vuosi jälkeen, mitä me olimme Tampereella jo aloittaneet jumalanpalvelusten radioinen.
Saman vuoden syksyllä ryhdyttiin välittämään myös Tampereen teatterin ja Tampereen työväen teatterin esittämiä näytelmiä. Tammerkosken asema lähetti ohjelmaa säännöllisesti tiistaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 20-22. Ja lisäksi nuo äsken mainitut jumalanpalvelukset sunnuntai-aamuisin. Ensimmäinen suora selostus tai radioreportaasi voitaneen myös kirjata Arvi Hauvosen ja Tampereen radion nimiin.
Oli muistaakseni alkusyksy 25. Ja olin päivystämässä hoitamassa lähetystä. Siinä muistaakseni oli siihen aikaan äänilevyjä, soittelin siinä. Niin ikkunasta huomasin, kun siinä tapahtui siinä kosken suojakaiteen kohdalla jotain erikoista. Ja heti totesinkin, että siinä yksi naisihminen kiipestämään suojakaiteen päälle ja hyppäsi koskeen. No, minä keskeytin tämän äänilevylähetyksen siihen paikkaan ja tämän tälläkin hetkellä kädessäni olevan mikrofonin kautta kuulutin, että täällä Koskenrannassa taitaa nyt tapahtua jotain erikoista, että justin tässä lähellä meidän pientä asemarakennusta eräs joku nainen hyppäsi kosken. No, kuinka ollakaan, siihen tuli yksi mieshenkilö siihen paikalle ja hän huomasi myöskin heti tämän ja heitti päällystäkin päältä ja takin pois ja hyppäsi sinne koskeen perässä pelastamaan tätä koskeen hypännyttä naista. Ja minä kuuluttelin tässä välillä aina tämänkin operaation taas lisää siihen ja tuota virta vei näitä kumpaakin ja siitä Hämeen sillan alle. Hetken päästä minä menin sitten ja annoin äänilevy jatkoa ja menin katsomaan Hämeen sillalle, Hämeenkadulle sillan kohdalta, mitä siellä oikein tapahtui, niin siellä olikin valtava määrä jo kerääntynyt muutaman minuutin kuluessa siihen yleisöä katsomaan, mitä siellä koskessa oikein tapahtui. Tämä kumminkin kaikesta huolimatta päättyi aika onnellisesti kummankin koskee hypänneen kohdalta. Tämä nainen ajautui siinä Hämeen sillan alapuolella, virta painoi hänet rantaan ja nämä paikalle radiokuulutukseni perusteella kerääntyneet ihmiset, siellä mieshenkilöt kävivät ja kiskovat tämän naisen sieltä koskesta ylös. Hän ei pystynyt sitä virran pyörettä vastustamaan, vaan tämä virran pyörä painoi hänet rantakiviin, josta hänet kiskottiin ylös. Samalla tavalla pelastui ja vedettiin tämä häntä pelastamaan hypännyt mieshenkilökin samasta paikasta ylös. Ja näin onnellisesti tämä koskioperaatio lopullisesti kumminkin päättyi tässä.
Radioasemia oli perustettu myös muualle Suomeen. Radiopataljonan radioasema Helsingissä Katajanokalla oli alkanut lähettää soittoesityksiä ja joskus myös puhetta joulukuun 23. päivästä 1923 alkaen. Sen säännölliset lähetykset alkoivat kuitenkin vasta huhtikuun alussa 1924. Saman vuoden syksyllä Leo Lindellin perustaman Nuoren Voimanliiton Rauman radiokerhon asema alkoi lähettää musiikki- ja puheohjelmaa kolmesti viikossa. Rauman asema toimi vuoteen 1927 asti. Porissa radioteknikko O.V. Helin rakensi syksyllä 24 puhelähettimen, joka oli siitä lähtien toiminnassa peräti huhtikuuhun 1933 saakka. Jyväskylässä perustettiin vuoden 1924 lopulla Keski-Suomen radioyhdistys, joka lähetti omaa ohjelmaansa helmikuusta 1925 lokakuuhun 1927. Edelleen Mikkelissä radiolähetykset alkoivat teknikko A.V. Luukkosen toimesta huhtikuussa 1925. Jonkin aikaa toimivat myös Viipurin, Pietarsaaren ja Hangon radioasemat. Porin radio ja Tampereen radio aloittivat myös ohjelmien vaihtotoiminnan.
Tässä minulla on muutaman yksi, kun siihen aikaan niin Porista vaihdomme joskus ohjelmia keskenemme porilaisten kanssa, niin Tässä on minulla muistissa yksi Porista saatu ohjelma. Siellä oli soittoa. Taiteilijat Nuurmanet, Palmeen, tervehdyspuheenjohtaja Toivo Rintala, kaksin laulua. Taiteilija Eino Kaarto ja Simo Korhonen, Pakina, Kerttu Aitolaakso, juhlapuhe Aino Lehtokoski, yksin laulua herra Eero Nieminen, musiikki ja Porin amatööriorkesteri ja ohjelman järjestäjä osuusliike Kansa. Ja tällä tavalla Porissa samoin meillä oli tämmöiset liikkeet, järjestivät koko illan ohjelma monta kertaa.
Syyskuussa 1926 ryhdyttiin välittämään myös aiemmin samana vuonna perustetun osakeyhtiö Suomen Yleisradion ohjelmaa, jotka siirrettiin puhelinjohtaja pitkin Tampereelle. Jokapäiväisiksi lähetykset tulivat kuitenkin vasta vuotta myöhemmin, kun ohjelmien lähettämiseen liittyvistä ehdoista ja ennen muuta kustannuksista oli päästy sopimukseen.
Tämä on laulu ja alkunsa sai sen Mattilan meijeristä vaan. Isännille varoitukseksi huonosta orningista ja rallalle ja rallalle. Kirnua, kirnua, kirnua vaan. Kimpun verran vielä vaan. Viisa, soi tuli viikakin. Meijerka siellä on tuhtimuja, vankkaa niin kuin hirsi vaan. Viime vuoden allakassa löytyy tämä virsi ja rallalle ja rallalle. Kirnua, kirnua, kirnua vaan. Kimpun verran vielä vaan. Viisa, toi tuli liikaakin.
Keväällä 1927 Tampereen radioaseman apulaishoitajaksi tuli radioteknikko Jori Hofström, nykyään Jori Horne. Seuraavana vuonna hänestä tuli asemanhoitaja, kun Arvi Hauvonen siirtyi Lahteen sinne rakennettavan suuraseman apulaispäälliköksi ja myöhemmin päälliköksi. Tammerkosken rannalla sijainnut radioasema oli käytössä maaliskuun alkuun 1930 asti, jolloin Pyynikin harjulle valmistui valtion rakennuttama ja Arvi Hauvosen suunnittelema uusi radioasema. Tammerkosken asema laitteineen myytiin sitten suojeluskuntajärjestölle. Kun laitteet oli siirretty, asemarakennus myytiin vielä samana keväänä huutokaupalla purettavaksi ja pois kuljetettavaksi. Hyväksytty korkein tarjous oli 950 markkaa ilman kivijalkaa.
Huomio. Täällä Radio 3NB Tampereelta. Ohjelmassamme seuraa nyt kapellimestari Gennaro Romanon johtaman Villen Saunan orkesterin soittoesityksiä.
Kivijalaksi voisi oikeastaan luonnehtia Tampereen radion merkitystä yhtenä uranuurteena maamme yleisradiotoiminnan historiassa. Ja kunnia Tampereen radion perustamisesta kuuluu isolle Arville, eli Arvi Hauvoselle. Jos ajatellaan tämän päivän näkökulmasta sitä, mitä tapahtui 50 vuotta sitten, niin mitä haluaisitte sanoa?
Joo, vaikea sanoa. Osaa oikeastaan muuta sanoa, muuta kuin olet ollut joka tapauksessa aika tavalla mielenkiintoista olla rattailla mukana. Koko ajan jatkuvasti. Ja se on ollut kyllä täyttä touhua koko aika, nämä 50 vuotta ja vähän ylikin. Mielellään niitä muistella joka tapauksessa. Siihen on mahtunut niin montaa lajia, kaiken näköistä. Koko ajan tekniikka on kehittynyt ja kehittyy näköjään edelleen huimaa vauhtia.